Hjertelig velkommen til Livsretning. Jeg minner om først at disse programmene bygger på dette brevkurset her, som heter Ta styringen på livet. Det er ikke for sent å bli med. Det er jo aldri for sent å bli med på noe, egentlig. Så hvis du er interessert i kurset, så bare ringer du nummeret som du finner på skjermen her, og så kan du ta kurset, selv om vi er kommet et stykke på vei i disse brevene nå. Ja, laster og den slags. Noen mener altså at lastenes sum er konstant. Det tror jeg vi kan faktisk diskutere. Nå er det sånn med laster at før man har fått den lasten, så fremstilles den gjerne som ganske livsbejaende, som noe som er attraktivt, noe som er underholdende. Det er bare inntil at denne lasten biter kraftig tilbake. Og Per, hvorfor er det egentlig sånn at disse lastene kan virke så tiltrekkende og så deilig og så nydelig, når det kan skape sånn forferdelig tragedie? Ja,
det er jo noe av de store problemene vi har egentlig. Men i utgangspunktet så kan vi jo si at vi er vel livsnytere. Det er jo de som har foreslått at den eneste grunnen til at vi gjør det ene eller det andre, er at vi enten vil ha nytelse eller unngå straff.
Ja.
Så på en eller annen måte så er det det som driver oss hele tiden. Og da er det klart at man er ute etter spennende og gode og tilfredsstillende opplevelser. Mm. Og vi kommer da inn på et tema, i stedet for ordet last, som kanskje er litt belastet da.
Ja.
Så la oss snakke om avhengighet, som er på en måte blitt det store stikkordet. Avhengighetsbehandling er jo blitt et stort tema. Man snakker jo kanskje helst i utgangspunktet om rusmidler i denne sammenhengen. Enten det er røyk eller alkohol eller narkotika, ANT, som vi hadde i et tema i skoleverket. Men vi har jo også kommet inn på andre ting de senere årene. Vi snakker om spilleavhengighet, eller spillegalskap, sier til og med i avisene. Så man kan bli avhengig av mange ting. Man kan bli avhengig av andre mennesker. Man kan bli avhengig av motion.
Ja, men da snakker vi vel kanskje om en god last. Eller en god avhengighet.
Du kan bli avhengig av mat.
Og da er vi på en dårlig avhengighet igjen.
Så vi kan liksom la noe bety alt for oss.
Ja.
Og jeg har tatt med noen eksempler her på et tema som vi jo er veldig vant med etter hvert nå. Hvis jeg nå tar frem et par sigarettesker, så er jo ikke dette det store markedsføringsspillet denne gangen, men tvert om det motsatte. For her ser vi da et produkt som både har hatt et image og har et innhold som gjør at dette her, det virker på en måte. Mm. Og når jeg er ute og farter på skoler og sånn, så har jeg med meg en røykedukke, jeg. For liksom å demonstrere dette her, og la han få lov å tenne en sigarett, og så har vi da strupen som går ned her i en hals her, og ned til lungene her nede, og all kjæren den stryker jeg ut her nede for liksom riktig å skremme disse ungene da.
Nå er det jo ikke nødvendig å tenne på her, men her ser vi jo faktisk resultatet at det er kjære som har kommet på det hvite arket.
Og da er vi igjen tilbake til det spillet som du snakket om. Altså her er noe som da i utgangspunktet er kjedelig og ekkelt og farlig, men som man da får lyst til.
Men er det ikke sånn, altså i øyeblikket så føles det riktigere og bedre å gjøre det.
Ja, noe med korttids- og langtidseffekt.
Det må ha noe med det å gjøre, ja.
Jeg vet ikke om du liker denne tanngaren her, da.
Det er vel ikke så noe, en person man har lyst til å kysse, tror jeg, dette
her. Nei da. Men det er et eksempel på hva snusbruk kan føre til. Og jeg bruker jo denne her av og til når jeg er ute på skole og får nettopp å ta frem denne diskusjonen. Og det er jo kanskje da det første skrittet i avhengighet, er at man tar et aldri så lite oppgjør med seg selv. Hva er det jeg lar meg bli avhengig av? Mm. Hva vil dette kunne føre til? Mm. En slags sånn konsekvensanalyse.
Mm.
Men hvis vi ser på avhengighet som sådan, så har jeg tatt med noe morsomt her i dag. Har du sett en sånn før?
Jeg har aldri sett en sånn en før. Jeg må bare si
du bruker en annen type sprellemann, du gjerne, ikke sant?
Sånn som henger i tråder, vet du.
Ja, en tråd, ja. Og det er sprellemann jeg skal frem til her. Dette kalles for en clogging man. De brukes som rytmeinstrument i countrymusikk i sydstatene.
Ja, vel?
Ja, ja. Så hvis man da kan ta, tenke for seg Buck Owens eller hvem andre det måtte være, så er det denne karen her som lager mye av rytmen. Og det gjør vi rett og slett ved at jeg har med meg en liten plate her med hvis jeg kan få dette til, med Huntonitt. Og Huntonitt-platen den lar jeg da gli ut på tuppen her, og så holder jeg den forsiktig med den andre hånden, og så begynner jeg å slå rytmen her da. Hvilken sang du nå måtte...
Du får synge det da.
Dente. Jeg bestemmer over hva han gjør.
Ja,
ja. Nettopp. Han har fått en avhengighet til min finger. Ja,
det skal jeg si gjennom en ganske tjukk pinne her, og han danser akkurat som du vil. Ja. Ja.
Og da er vi inne på problemet med avhengighet.
Men er det det du sier, at det er det de gjør som er avhengig av et eller annet?
Man lar seg på en måte bli avhengig av noe. Ja. Ja. Og enten jeg nå sitter her, men vi kunne sagt at dette var tobaksindustrien som sitter der og forteller hva du skal gjøre. Hvordan du skal feire en anledning har på mange måter blitt bestemt av visse rusmidler. Når ikke du har noe annet å gjøre, så er det den enarmende banditten bort på bensinstasjonen som løser alle problemene dine. Og vi kunne gå altså lenger enn til det. Noen mennesker kan bli avhengig av penger generelt. Noen kan bli avhengig av å være syke. Har du hørt om hypokonderi? Altså, da er man glad for å ha noe å snakke om. For det er jo sykdom som er verdt å snakke om. Eller det kan være materialisme, underholdning, man tåler ikke å sitte alene, man må ha på fjernsynet. Jeg kjenner en kar som har på to radiostasjoner samtidig.
Akkurat, han er avhengig av det. Nå skal vi ut på gata igjen, og så skal vi snakke litt med folk der ute for å høre hva de mener om avhengighet og desslike.
Ja, nå står vi faktisk foran Oslo Rådhus, og det kan jo hende at vi er så heldige at vi treffer noen mennesker foran huset her, som kan fortelle oss litt om hvordan det er å ha laster i livet som man egentlig ikke er så veldig begeistret for. Hva er en last, sånn som du...
Last, ja, det er vel om man røker eller drikker mye sprit. Eller...
Har du aldri røkt?
Jo, nei, det har jeg faktisk aldri gjort. Nei.
Tror du det er mulig å slutte å røyke hvis man har begynt?
Det er klart det går. Det beror på hva man vil.
Har du noe i livet ditt som du vet er laster som på en måte ødelegger helsen din?
Nei, ikke som jeg vet om, i hvert fall.
Nei, egentlig ikke. Ikke. Ja, for hvis jeg tenker på andre mennesker, så... Jeg har jobbet en gang på sosialkontor, og da, hvis jeg tenker på det som jeg da tenkte på laster, så har jeg ikke det.
Nei. Så jeg tenker på laster som vaner som man vet er skadelige, for eksempel for helsen da.
Ja, for lite mosjon.
Ja, det er litt sånn treg om morgenen da. For eksempel nå er klokka litt mye.
Altså du har kommet i gang nå liksom?
Nei, ett nå da.
Hva slags elementer ville du betegne som dårlige laster?
Røyking, det gjør jeg dessverre.
Gjør du det?
Ja, dessverre.
Hvordan påvirker det livet ditt?
Nei, det påvirker litt av helsa. Prøver å gå litt så tungt å gå og sånne ting da.
Er det noe du kunne tenke deg å slutte med?
Ja, gjerne. Jeg skulle gjerne betalt 10 000 for å slutte med det altså.
Hvordan er det med viljen din i forhold til det?
Der er jeg svak. Det må jeg bare innrømme. Det må jeg bare innrømme å si som det er altså.
Ja. Ja, nei. Det er jo bare perfekt, jeg.
Så bra. Takk.
Ja, hva mener du da, Per? Er det mulig å leve uten laster?
Vel, rusproblematikken kan man ta opp til behandling, og vi har jo behandlingstilbud for den slags. Vi har røykeavvenningskurs, og vi har avvenningsinstitusjoner for ulike rusproblemer. Det er et kursing for mennesker som er blitt spilleavhengige. Jeg plukket opp noe interessant her i Kalifornien sist jeg var der, som jeg synes var helt spesielt.
Ja vel?
Ja. Dette er...
Et askebeger,
ja. Med Los Angeles nede i Bønda. Ja. Det som er det spesielle er at det er ikke noe sted i verden hvor det røyker så lite som i Kalifornien. Det er helt nede i 15% av befolkningen som røyker. Hos oss ligger vi på 25%. Drar vi til deler av Russland og Kina, så ligger de oppe i 70-80%.
Ja,
så går det an å gjøre noe med en uvane, en avhengighet? Ja, faktisk, for jeg tror ikke du kommer til å få kjøpt slike så lenge i Kalifornien.
Så du sier at det
dette et samlerobjekt?
Ja, det det. Du sier at det mulig å bli kvitt avhengigheten sin, men det ikke sånn at vi må ha noe å flykte inn i?
Jo, altså,
så hvis vi slutter med tobakken, så må vi ha noe annet å flykte inn i.
Og det har man jo brukt som argument og snakket om hvordan man på... Folk som har kommet bort ifra rusavhengighet, de røyker ofte, har det vært sagt. Ja. Jeg vet at AA i visse steder nå har faktisk en røykende og en ikke-røykende klubb. Hva
sier du?
Ja, fordi det ikke... Altså, man må ta en ting av gangen. Men jeg finner jo ofte at hvis jeg kan kanalisere for eksempel en menneske som slutter å røyke, inn i å begynne å motionere mer, kjøpe sykkel for røykepengene, og han begynner å finne glede i dette her, så har man da på en måte etablert en avhengighet som en positiv avhengighet. At dette noe man gleder seg over, som til godt for en, at man får sin daglige sykkeltur, eller hva det måtte være.
Hvilke faresignaler det egentlig man må være obs på for å finne ut av om man virkelig avhengig, om det noe som får deg til å sprelle, sånn som han spreller mannen din, ikke sant?
Vel, i utgangspunktet så det jo igjen en sånn selvanalys vi snakker om. Går vi spesifikt inn på avhengighet hvor det også et kjemisk stoff, sånn som en røyk og rus, så har man jo enkle spørsmål. Hvordan det med familierelasjonene? Svikter de? Hva med karriere og arbeidsengasjementet? Har jeg ofte fri på fredag eller på mandag? Fordi jeg dårlig, eller hva med forholdet til myndighetene, lovbrudd, kjører jeg i fylla. Og det en del sånne indikasjoner på det, og i studiebrevet så finnes det flere slike som man kan kikke nærmere på. Men det en del sånne spørsmål for å finne ut, hvordan går det egentlig i livet mitt? Dette kan gjøres veldig tøft på avvenningsinstitusjoner, så kan man for eksempel invitere sønnen til en rusavhengig person til å fortelle far, der og da ødela du mitt forhold til mine venner, for vi satt og hadde en hyggelig selskap, og du kom inn og var full og kastet opp. Det kalles for konfrontasjon, og en veldig tøff behandling som skal gjøres i en helt spesiell sammenheng for at det kan være byggende og terapeutisk. Men poenget å komme frem til hvordan problemstillingen så vi på samme nivå på mange måter som vi har snakket om depresjon og sinne tidligere, at det snakkes om et slags indre inventorium. Man tar et oppgjør med seg selv om sin egen livsstil. De 12 trinnene hos AA for eksempel et sånt hjelpemiddel, og mange slike kan vi snakke om. Noen av oss med vår avhengighetsproblematikk trenger hjelp. Og her igjen trenger man å evaluere det og gjerne ta imot råd fra de som står nærmest. Faglig hjelp, familie- og gruppeterapi, medisinsk terapi, også en del avhengighetsproblematikk, rehabiliteringsprogrammer. Men vi i dette programmet så legger vi på en måte det til side som sier, du innenfor dette, så søk hjelp. Men de av oss som sliter med litt sånn småting hele tiden... Det disse livsmestringsproblemstillingene vi snakker om.
Men er det ikke noen som hevder at hvis det småting, nå nevnte du det selv, hvis det småting, hva litt mener slingling. Du? Hva litt mener slingling. Du med småting, Per? Eller når synes du at det viktig å ta fatt i
noe? For eksempel med rus, når dette blir den viktigste tingen. Og man kan ikke gå og legge seg om kvelden med mindre man sikker på at det ligger en flaske et sted som trygghet. Eller man ikke klarer å sitte stille alene, men må ha på TV hele tiden. Da man på vei til å bli en TV-slave. Jeg kjenner jo de som allerede den gangen på 60-tallet vi begynte med TV, hadde det på hele tiden. For det kunne jo komme noe godt. Og det jo en annen måte å se på det. Jeg vet om de som så på prøvebildet også i dager.
Og fiskene, gullfiskene i pausen som svømte forbi.
Vi kan gå på et helt annet felt, som sikkert fremmed, både for deg og meg og de fleste som sitter og hører på her. Går det an å utvikle arbeidsnarkomani?
Det tror jeg absolutt at det går an, og det jo noen som angrepet av det. Og det jo ikke så lett for familien, og ikke for den som angrepet av det heller.
Strev ikke etter å bli rik når du må oppgi din innsikt, sa den vise kong Salomo en gang. Igjen så kan man jo da gjøre et ganske enkelt tidsbilde. Se på tidsskjemaet sitt, hvor mye tid bruker jeg på hjemme, hvor mye bruker jeg på andre. Eller er dette arbeidsnarkomani noe som er en slags sånn perfeksjonismeavhengighet hos meg? Eller er det bare et ansvar jeg føler at jeg vil gjøre ting skikkelig? Og så må man finne et slags bilde innimellom der.
Så du nevnte perfeksjonisme her. Kan det også være en avhengighetsform som er negativ, mener du? At man hele tiden må være på topp, hele tiden må være, gjøre tingene perfekt? Og,
det blir jo en veldig stressende livssituasjon for denne perfeksjonisten, som ikke kan komme noen vei. Og så har vi litt tilbake til det hjulet vi snakket om sist, at ting baller på seg. Og det er derfor man ofte må så sjekke litt tidlig i livet, Når ting begynner å bli, naboen sier noe, nå sliter du med et eller annet kanskje, eller kona sier noe, eller mannen sier noe. For å kunne finne en slags behandlingsmedium der. Mange tilbyr jo hjelp i dag. Jeg er veldig imponert over arbeidet som har vært gjort i evangeliesentrene, med Ludvig og Lise Karlsen. Ludvig er jo borte dessverre. Men det kjempearbeid som er bygget opp der på 20 år, jeg tenker på Kjell Grønner og hans kone Alfhild med Kalfa-kollektiv og Kalfa-hus i Bergen. Det er mange slike tiltak rundt omkring som har gjort et kjempearbeid for å hjelpe mennesker som sitter fast.
Og kanskje noe av nøkkelen der er at hjelperne gikk helt ned på det nivået der man kunne være til hjelp. Slik at man sto ikke liksom ovenifra og så nedover.
Det er et helt fag, det å kunne hjelpe mennesker med dypere problemstillinger. Vi møter det innenfor psykologien selvfølgelig, og innenfor teologien, men også alle mulige slags terapeuter og mennesker som gidder å bry seg. Og da kommer vi inn også på kanskje bare våre egne følelser. Du og jeg kan være venner med mennesker og si hei og hei, sånn som vi snakket om tidligere. Men vi kan også være mennesker som bryr oss med hverandre og går litt inn på hverandre av og til og prøver å hjelpe hverandre.
La oss ta en liten tur ut på gata igjen, og vi skal høre litt med folk der ute om det er mulig å bli kvitt en last hvis man først har fått den.
Jeg må si, hvis jeg setter meg et mål, så kommer jeg til det målet til slutt. Hvis det ikke er uoppnåelig, altså reise til månen, det kan ikke jeg gjøre. Nei. Det er uoppnåelig, men altså et mål på bakken. Ja. Da vil jeg spare for eksempel til et eller annet, en tur eller noe sånt, så kan jeg gjøre det. Det er min vilje som sier at det vil jeg.
Tror du at når mennesker havner ute på kjør, liksom, er det mulig å komme seg noen vei videre?
Jeg tror det, fordi det er flere behandlingstilbud. Det er noe som heter Evangeliesenteret Nordregate. Det er noe som heter P22, M3. Og fra disse stedene har man søkt seg videre til større senteret.
Har du vært på noen av de stedene, eller?
Ja, jeg var 3 måneder på Østerbo Evangeliesenter.
Opplevde du noe positivt der?
Kjempepositivt. Det å klare å si nei til rus, selv om det var rus til stedet der. Men det som gjorde at jeg kom tilbake til Oslo og skrev meg ut derfra, var at jeg i hovedsak skulle besøke familien min. Men med en gang jeg kom av på Oslo sentralstasjon, så var det folk som hadde alt fra A til Å. Da var det vanskelig for meg å si nei.
Du kunne tenke deg å slutte å røyke, men du føler ikke at du har helt fri vilje på det?
Nei.
Men du vet hva det kommer av?
Nei, det er vel avhengigheten det, til nikotin og det stoffen som er i røyken.
Hva som fikk deg til å begynne å røyke?
For alle andre gjorde det, skulle være tøff. Men det er bare dumt, altså. Det er reinspik av idioti. Jeg blir 42 år nå i sluttet av denne måneden, og jeg må innrømme at det var dumt å begynne å røyke når jeg var 12 år gammel, altså.
Å, du begynte så på Silja?
Ja.
Akkurat.
Dessverre, må jeg si.
Og da var du liksom kul?
Da var det kult, og så skulle du røyke prins. Det var liksom det sterkeste og det beste.
Ja, akkurat, og da satt du i saksa.
Da satt jeg dessverre i revesaksa, ja.
Så røyking er en last du kunne tenke deg å bli kvitt?
Ja, ganske enkelt.
Nei, det varierer jo litt hva man mener, om man kan bli kvitt det ene og det andre. Det krever absolutt arbeid. En annen grunn som vi skal ta med her også er at våre laster eller avhengighetsproblematikker kan medføre problemer for andre. Og det er et faguttrykk i dag på medavhengighet. La oss si at jeg er alkoholiker. Både mine barn og min kone vil etter hvert forholde seg til meg, sånn at de på en måte sier farvel til sitt eget følelsesliv. De lever bare på mitt følelsesliv. Og det var i den sammenhengen vi anbefalte litt positivt sinne, at kona mi da skal lære å bli sint på meg, som en første skritt for å hjelpe henne. For jeg kan sendes kanskje av gårde på en institusjon for å få hjelp med min problematikk, men hun har på en måte blitt ødelagt gjennom å forholde seg til meg hele tiden.
Ja, forholde seg, hva mener du da? At hun prøver å skjule det
du
har gjort?
Ja, det er hun som ringer til sjefen og forteller en liten løgn her og der, de gangene jeg ikke kan komme på jobb fordi jeg er fyllesyk, ikke sant? Og ordner opp hele tiden. Og mine barn blir voksne før tiden, fordi de skal også ordne opp. Det er en sånn taushet, ikke sant? Dette må ikke snakkes om. Dette er et sånn tabuområde som ikke må tas opp hos andre.
Så det første, kanskje ikke bare den som er avhengig selv, men hele nettverket omkring må innse at her har vi et problem som vi må ta fatt i.
Og mange av de mer seriøse behandlingsinstitusjonene tar jo hele familien med. Og la dem få hjelp alle sammen. Mulig å bli kvitt. Jo, det er det. Men det er interessant at for eksempel i anonyme alkoholikere, så snakker de om en gang alkoholiker, alltid alkoholiker, tørrlagt alkoholiker, som han kaller seg også.
Betyr det at de må kjempe mot dette hele resten av livet?
Mange opplever det slik, og særlig der hvor det er et kjemisk stoff som er ute og går, så har man bygget en slags synapse. Noe av det som skjer i hjernen når vi bygger en ny vane, hvis du ser for deg at dette som en nerve i hjernen, og vi har da disse utløperne, en stor en som vi kaller for en akson, og så disse små dendrittene som de kalles for. Og disse er det som gjør at nervecellene kan kommunisere med hverandre. De går ikke helt inntil hverandre og sender informasjon. Her er informasjon elektrisk. Men når den skal fra den til den, så skal det skje kjemisk. Disse signalstoffene som vi snakker om. Og den kommer nesten borti. Og så bygges der en synapsekløft. Når jeg lærer å spille piano på en bestemt måte, så bygges der en sånn ny kommunikasjon, slik at dette blir helt låst, og jo yngre vi er, jo lettere er det å bygge slik. Og dette kan også være uheldige. Når jeg får vanskeligheter på jobben, så tar jeg til flaska. Der er det en sammenheng.
Så det bygges, altså når du holder på en dårlig vane, uansett hva det er, så bygges det altså nervebaner i hodet, sånn at du blir programmert til å fortsette med den lasten.
Ja. Så derfor bruker man jo uttrykket at man kan ikke bare la være å røyke, man må lære å la være.
Akkurat, ja. Og det kommer naturlig å fortsette, ikke sant? Og det er jo, altså folkens, hvis du ikke har begynt med en last der ute, hvis du ikke har begynt å røyke, hvis du ikke har drukket alkohol før, så hold deg borte fra det. Hør hva Per sier om dette her. Altså, du bygger jo sannelig meg i saker og ting opp i hjernen din som gjør at ikke du ikke blir kvitt igjen. Så tenk deg om før du begynner. Var det greit at jeg sa det?
Ja, det er godt det. Det er godt at du snakker rett ut, ja. Litt tilbake igjen til kristendom i denne sammenhengen og troen i denne sammenhengen. Både Ludvig og Lise Carlsen argumenterte veldig sterkt for det. Det samme med Kjell Grønner er veldig opptatt av det samme. At her kan Gud gripe inn og hjelpe. Likesom i dette Hebreerbrevet 8 som vi har snakket om så mange ganger. Gud kan skape i oss nye holdninger, hjelpe oss til å komme ut av det. Og ofte når vi har dette noe med å fokusere sterkt på det nye og spennende. Og jeg har faktisk opplevd folk som har sluttet å røyke, og som har nærmest glemt at de en gang var røyker. Ikke alle har det sånn, det varierer litt.
Ja, riktig.
Og jeg har en god historie fra Bibelen hvor Jesus sitter og snakker en kveld med en av de vise i landet som heter Nikodemus. Og Nikodemus lurer på hvordan man kan bli frelst. Og frelst er et veldig godt uttrykk her. Vi bruker jo det ordet i dag, at man er fotballfrelst, og man er joggefrelst. Mange kristne ledere føler det er upassende, men det forteller litt at man blir så heftig og begeistret for noe, at det er bare det som betyr noe. Og da er vi inne på det åndelige planet. Både ved vår interesse, men også ved Guds inngripen. Og Jesus, i sin forsøk på å forklare dette til Nikodemus, så kom han inn på et veldig interessant ord. Den nye fødsel. Du må bli født på ny. Født på ny, sier Nikodemus. Kan jeg gå inn i min mors liv igjen? Nei. Og han begynner nærmest å fleipe litt med Jesus der. Nei, men det snakkes om, for det første så blir vi født for å leve. For det andre, den nye fødsel, da blir vi født. Fordi det en grunn til at vi skal være her. Så du kan si på den ene siden så oppdager vi at vi lever. I den nye fødsel oppdager vi hvorfor vi lever. Og vi får en ny mening, ny retning, og noe mer som betyr noe mer for oss. Så ja, kristendommen er en meget viktig faktor i avhengighetsbehandling.
Ok, Per, da må vi bare si at vi er ferdige for denne gang i livsretning. Men vi er tilbake igjen neste uke til samme tid. Vi håper du er der. Vi skal snakke om den suksessen som vi trenger i livet vårt, og som vi kan få. Ha det bra.